Nefa ampalalam-baovao hariva indray rehefa nano arahany hoe tamin'ny radio Dombosko amin'ny zao alarobia 7 Aogositra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mbola ampy mandritra ny 5 andro ny tahirin-tsolika misy eto Madagasikara ka tsy tokony hisy ny fitoripahana hoan'ny ministry angofo nanazava momba ilay tsy fisiana kazoalina hatany amin'ny faritra marany keo ny ministra androany. Nampiakatra saram-pianarana avokoa ny ankamaroany ireo sekoly tsy miankina ao an-drenivohitra ho an'ny taompidirana ho avy io anisan'ny ambaran'ireo mpitantana ho anton'izany ny fisondrotry ny vidim-piainana. Miakabidy ny eny any an-tsena amin'izao tafakatra 5000 sy 1000 ariary ohatra ny kilaony ny anakisoa an-drenivohitra ao ankehitriny raha ny fanadihadiany ny mpanao gazety ny FDV androany. Anvelany eo an'ny Ukraine ny sekretera jeneraly ny firenena mitiambana sy ny filoha ukrainianna fionana andiniana ny fahafahamanondrana voamaina ny antoerana araka ny tapaka tamin'ilay fifanarahana natao tany Istanbul. Andro Robella no teknisianna miaraka amintsika Jolla miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatoka ny rahaby de tompilasy tompovavy ampanajana no anazananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny toekarena sy sosialy mbola ampy mandritra ny 5 andro ny tahirin-tsolika misy eto Madagasikara ka tsy tokony hisy ny fikorom-pahana. Ny fitsinjarana nataon'ny mpandrara sasany no olana na tonga ny tsy fisiana gazoalina tany Ambositra Antsirabe sy tany Mahajanga. Izay no fanazavany ny ministry ny angovo nanoloana ny zavanisy nanomboka omaly. Nambarany ihany fa nisy olana ny famatsiana solika nataon'ny orinasa Jovena amin'ny solika tahiry ho an'ireo tanàna miazo ny lalam-pirenena fahafito makany Antsirabe sy lalam-pirenena fahefatra makany Mahajanga. Ny orinasa Jovena manko no maro anisa mamatsy ireny toeran'irenika na tonga izay tsy fisian'ny gazoalina izay. Efa nisy ny fifampiresahan'ny ministra tamin'ireo mpandrara reo ka efa ny fampindrana tahiry izy ireo amenona ny tsena aloha ka efa nisy ihany koa ny fiara lehibe mpamatsy solika nalefa any amin'ireo toerana ireo. Ny voroniaraka tamin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo andra marsona ihany koa moa androany ireo mpandraharatsolika ireo nanamafisana izay fiaramiasa izay nilaza ihany ny ministra fa isambo hafa mitondra solika ho tonga eto Madagasikara amin'ny faraparan'ity volana ity fa misy tsy fahaiza mitantana amin'ny tompony andraikitra ambony mato nisy ny olona ny tsy fisiana gazoalina tamina toerana maro teto amintsika nanomboka omaly hoy ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Iankina ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny hoy izy ireo ny resaka solika ka tsy azo ekena ny fitantanana tsy mandeha ka nahatara ny famatsiana solika tany amin'ny faritra. Anisan'ireo nampiakapeo ohatra ny vondrona MCI izay ho anatin'ny federasiona ivondronan'ireo fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara na ny FFM ZMM nanoloana ity zavanisy ity. Ny filohan'ny MCI sady mpiara-mitantana ho anatin'izany federasiona izany Lalaina Razafindralambo.
Tao anatin'ny tapabolana mahery zay sahirana ny mpanjifa tamin'ny resaka gazoalina. Rehefa tsisy moa ny gazoalina de tsisy bus mandeha ary sahirana ny mazava ho azy ny mpanjifa ary miteraka olana ara-ekonomika sy ara-sosialy izay tarendravatra zay. Ny mahagaga anay nefa manko de tiny no hoe nisy ny fitenenana teo anivon'ny tompony andraikitry ny OMH tsy ahina ny resaka nety sofisin'ny solika nefa tsy araka ny zavatra misy tompoko no zavatra réel atỳ ifotony ka midina rehetra iny ane zao efa sahirana solika enina ao atamatavy ary efa tamin'ny tapabolana lasa efa sahirana. Ka amin'izao fotoana izao tsika ao anatin'ny perioda amin'ny vakansy aminay mpiarina zon'ny mpanjifa de tsy ho ekena velively peneriany zao gazoalina zao ekena fa mety misy miteny anoany hoe tarany sambo fa misy ene mitokony manina vina ianao tompony andraikitra aminay mampiarina zon'ny mpanjifa ny joroko de ny hoe aoka re tompoko a fa aingana de aingana ny olana ary resaka solika ety betsaka ne vaaolana efa naroso e momba nyity solika ity e fa sanatsi mivava ve ko mbola atao pretexte voanany hoe tarany azary tarany azaro nambahoaka no jerena ary ny vahoaka efa tafiditsy ao anatin'ny fasairanana tanteraka mbola ipiny ndray fasairanana fandroany fantelona amin'izao fotoana izao. Ka hoy aho hoe fakatoa tsy vitanao manatanteraka tsy mamany ny olana de tsy misy zany ny fahaiza amin'ny tantana fa azavadika tsipy any amin'ny rakoto sy rabe.
Fa nitondra ny fitaraina ny mpanjifa ny amin'ny faritra ihany ko ty federasion ty no ny fisiny delestazy lavareny tatoato indray.
tena miklay vahoaka malagasy rehetra raisiko ohatra amin'izany ohatra tsy akaiky ngamba ataontsika hoe maivatanàna ny mba ivatanàna any amin'izao amin'ny efatra ariva dia tapahana ny jiro amin'ny dimy maraina vao alefa azotsika an-tsaina ve ny hoe tany mafana amin'ny dimy amin'ny telopolo degré celsius ny iaina dia ahoana ny iainan'izany vahoaka ao amin'io distrik io zany ohatran'izany ny any amorondava toy nyzany amin'ny faritra manerana nosa amin'izao fotoana izao de eo ny mametraka amin'ny fanontaniana hoe iza noho ny tsy mahay mitantana ole ritsy a vola ohatrinona ny efa nomen'ny banky iraisam-pirenena no entina anampina ananganana ny orinasa jirama vola ohatrinona ihany koa no entina anampina ny fitondrana fohibe ny orinasa jirama nefa mandrakitriny anoany de mbola tafiditra ao anatin'ny olana ny orinasa ary ny mampalahelo dia lasa ny mpanjifa foana no viktima nefa ny mpanjifa malagasy no anisany manodina ny orinasa jirama tandreny fa zo ny mpanjifa ary lalaina iraisam-pireneny ny manao revendication ny manao manifestation fa saingy kosa ampilaminana ary ampanendrehana
zay ny resaka angovo fa eo amin'ny famatsiana sakafo kosa indray nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ny hena na ny kisoa na ny omby zany raha ny fanadiadiana natao ny olonanay voandroany ho an'ny omby zao ao an-drenivohitra ao iny an-tsena zany dia efatra arivo sy ray alina ariary ny kilao raha enina arivo sy ray alina ariary kosa ny kilao an'ny henakisoa tsy mifanaraka amin'izay vidiny izay anefa ny kalitao satria mahi akehitriny ny omby noho ny tsy fisiny ny ahatra ho an'izy ireny miena manaraka izany ihany koa ny fiakaram-bidy ihany koa ny fanjifan'ny olona ny ena zany ireo mpivarotra ny fiakaran'ny vidin'omby miaingan'ny fotony mihitsy ny mahatonga ny fisondrotam-bidy satria raha dimetsy sy ray tapitrisa ariary talohatra no ividianana ny omby ray hovonoana dia efa tafakatra roa tapitrisa ariary zany ankehitriny arahantsika ny fanazavany ny mpivarotra teo amin'ny micro ny oly ranaivo
tena miakatra talo izy vahatra roa arivo sy ray alina le nomby zao efatra arivo sy ray alina dimy arivo sy ray alina ny varotany ny henakisoa koa atan'izay ny henakisoa ohatr'izay ihany koa de ny henakisoa zao fa miakatra enina arivo sy ray alina ny henakisoa zao ny kilao efa talohan'le lasantsy niakatra iny izy nefa niakatra efa tamin'le lasantsy niakatra toeny izy vao mahay niakatra kely koa ny henakisoa zao taminy vao mahay nytombo kely ihany koa tena taloha zao ndraindray makisoa roa kisoa telo ary ndray alaiko rehefa zao kisoa ray ara sahirana mahalany henakisoa ny omby ko ohatran'izany taloha zao ny omby mahalany ray latsaka fefany zao fefany azy sisa tena sahirana mihitsy sarotsarotra mihitsy le nomby tena manomboka kriziriz efa manomboka krizy mihitsy zao ny anomby efa manomboka krizy mihitsy
ivadika amin'ny lafi ny fampianarana ndray sika saingy misy akony amin'izay resaka vidipenany zay ihany satria nampiakatra saram-pianarana avokoa ny ankamaroany ireo sekoly tsy miankina ao an-drenivohitra ho an'ny taompidirana ho avy io maro no ambaran'ireo mpitantana ho anton'izany fa amin'ny ankapobeny dia noho ny fisontry ny vidim-piainana sy ny fiakaran'ny karama amin'ny sehatra tsy miankina misy anefa ireo sekoly tsy miankina sasany no nitady fomba hanamaivanana ny fandoavam-bolany ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao fanomanany ny fidiran'ny mpianatra izao manoloana izay fampiakarana ny saram-pianarana sy ny fisoratana anaran'izay mpitantana sekoly tsy miankina iray ao an-drenivohitra no manazava ary velo sy lofo manana
ia raha ntsika malala angamba ny fiakaran'ny vidim-pianina tre ny fiakaran'ny solika miakatra ihany koa mazava ho azy ny kojakoja ilaina andavanandro ny pepeana sy ny sisa dia ny saram-pianarana ihany koa dia miakatra manaraka an'izay satria eo ny fampiakarana ny karama mpiasa ka raha mbola mijanona amin'ilay saram-pianarana teo aloha isika dia tsy ho tafavoaka mihitsy any anatin'ny fandoavana ny fampiodinana ny sekoly amin'ny akabeany indrindra fa any amin'ny resaka karaman'ireo mpiasa nisy a fijerena ny ka tsirairay amin'ny ray aman-dreny mihitsy zany isaky ny etablissement satria eto madagasikara aloha tsy mitovy ny faripianany sekoly ary tsy mitovy ihany koa ny faripianany mpianatra ao anatiny ao ka dia samy mijery izay tena hoe tsy amony ny andaniny ary tsy afatiny ankilany raha ny fiakarina raha ohatra ny ato amin'ny sekoly zay tampitaniko manokana zao a misy eo amin'ny 12 à 20% eux dans ces fécards. C'est une autre somme avant ni sarapinard ni sa classe. Autre net homme ni sécoulse et tantana comme nous de misy mandrakariva toy ny sataona hoe fanamorana ny fampidirana mpianatra sy tonga dia tondra mandoha akory ny droit de réinscription sy ny frais généraux ary l'assurance sy ireo mety hoe pitsopitso ny madinidinike fa nozarazaraina arak'izay fahafahan'ny ray aman-dreny dia misy tranche maromaro zany andoavan'izy ireo a mandra-pahatonga ny fidiran'ny mpianatra fa ny statistika zany zao ny eto ampelatananay ny eo amin'ny 50%-n'ireo mpianatra teo alohy ihany aloha treto no mbola namerina ny soratra anarana ao anatin'izay ny resaka hoe tsy fampiny eo ampelatanana ahafahana mampiditra an'le zaza an-dakilasy.
Nisy fanamarana tahaka izany ihany koa ohatra ny famatsiana fitaovam-pianarana ny mpianatra ao aminy ho an'ity sekoly tsy miankina ity noho ny fiakaram-bidiny ireny fitaovan'ny mpianatra.
Isorana ireo mpiara-miombin'antoka manolo tanana amin'ny fampisamboram-bola ho an'ireo ray aman-dreny tena hita fa sahirana ka misy ny mpiara-miasa manome fitaovam-pianarana azo alotsy kelikely mandritry ny volana maromaro. Eo amin'ny fitaovam-pianarana mantsy ny tena olana be ho an'ny ray aman-dreny resaka fourniture scolaire izay tena mbola mampikaikaika ny ray aman-dreny ny ihany koa ny fampiakarana.
Fa dingana iray ahafahana misehatra amin'ny tontolo ny fanabeazana ny fananana ny fahazaon-dalana ampianatra na ny AE. Efa nisy ny noty navoaka ny ministera mpiamombizany ny taona 2017, oniversite tsy miankina anisany nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika ohatra anome fifanana isitrahana izay fahazaon-dalana ampianatra izay ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina ny SDS. Eo koa ihany koa ny fankatoavan'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy ny maripahaizana avoakany. Anomboka amin'ny 20 ny volana aogositra izao hatramin'ny 2 septambra moa ny fampifanana ara-pedagôjika homen'ny SDS ny songadin'ireo androany nandritra ny velakevitra nataony teny Analakely izay fanindran-dalana tamin'ny fandraisana mpahabe maso ireo mpampianatra framba ho mpiasa mpanjakana. Manazava Andriamatoa Manjaka Rakoto David tompona ndraiky ny serasera eo anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ESDES.
Io formation io dia natokana ho an'ny olona rehetra ka ao anatin'izay indrindra no anentananay a izay rehetra maniry ho mpampianatra dia ho raisinay foana. Ho raisina foana izy a rehefa manana ny maripahaizana bakalorea satria ny USDS moa dia université dia izay no mahatonga anay hoe a izay manana maripahaizana bakalorea ihany no no ho raisina amin'ity vaky ity. Manomboka amin'ny 20 ny volana aogositra zao izy io a ka hatramin'ny 20 volana septambra dia ny fizotran'izy io zany a misy module anaky 6 ho ataon'ny mpianatra ao anatiny de mahakasika ny pédagogie générale, psychologie sy ny sisa sy ny sisa de ao anatin'izay zany a ny certificat de accrédité'ny USDES rehefa avy eo zany hoe afaka manohy avy hatrany a tsy manao an'ireo module ireo tsony zany ny mpianatra anankiray fa miaina ny module zany hoe afaka miditra eo amin'ny L2 avy hatrany izy. Ny arakasa zany a de afaka azahoany ny autorisation d'enseigner aloha io le certificat avoakan'ny SDES io satria nakatoavin'ny ONEP sy ny DFP ny ministeran'ny éducation nationale zany a io fampiofanana ho karakarain'ny SDES io.
Resaka fampianarana ihany eo ampandaminana ny famoahana ny kesekola ho an'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana izay ezahana ho afanganina ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano amin'izao fampiodinana ny sekoly amin'ny ankapobeny toy ny fividianana ireo kojakoja ilaina izany hoe ny tsaoka, ny éponge, ny saosy, ny sisa ary ny anamboarana ireo fotodrafitrasa madinika toy ny fahasimban'ny seza sy ny latabatra moa ny ampiasana ny kesa ekola. Momba ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny iray dia samy manana ny azony sekoly tsirairay tsy voatery hitovy izany ny fivoriany ny ray aman-dreny sy ny fefy iray rahateo no mamaritra ny vola tokony ho aloha hoy ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano Arsène Ramananjatovo.
Efa nisy moa zany ny fivoriana fanomanana ny fidirana tena anivon'ny établissement tsirairay avy makasika izay ho mety ho fandraisana anjara ny ray aman-dreny ho amin'ny fampitirana ny ankizy. Raha ny marina dia ny fandraisana anjara ny aman-dreny dia natokana ho an'ny mpampianatra izay atao ny ray aman-dreny ihany ny tokony fampitaovana ataony. Kanefa na izany tsany ireo atao hoe fefy zany izay mpiara-miombona antoka amin'ny sekoly mety mahita ihany misy zavatra tena maika tsy maintsy atao, dia ireny zany no laniana ao anatin'ny fivoriambe no entina manomana an'izay hoe otrinona zany mety ho zakanyray aman-dreny amin'ny atao hoe latsakemoka na hoe fiara-miasa amin'ny fanalovana izany atrika asainy anivon'ny établissement zay. Mety tsy itovy izy io satria arakaraky ny zavatra atao, arakaraky ny isan'ny mpampianatra forama, arakaraky ny mety programmana asa ho ataon'ny fifitsirairay avy mety mety ho iny ty lanjan'ilay vola aloha.
Tranga mpiaramonina kosa poretra iray no maty tsitradrano tany amin'ny lalam-pirenena fahafito an'ny Bemololo andrano manelatra Tsirabe faharoa androany maraina vokatry ny lozam-pifamovozana na azo azy. Voisaky ny fiarabe iray avy any aoriana ny moto nentiny ity poretra ity rehefa niainga tany amin'ny distrika Anantany Fotsy toerana iasany saika hamonjy ny fivorian'ny poretra ao amin'ny centre d'Antana Tsirabe anomanana ny GMC. Misaona moa ny diosezina Antsirabe namoy an'i Mompera Alfred Emile Randrenantenaina izay vao efapolo taona monja ary vao hery taona nampiretra. Mirary fiononana feno an'ny fianakaviany any Ambatofotsy Faratsio toerana ny aviany izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Vao mampalahelo ihany misaona indray ihany koa ny tontolo ny zavakanto satria nodomandry ny aliny alatsinainy 15 aogositra teo Randrenasolo Bruno Josefa Nageba ilay mpanao feo beso amin'ny tarika Rimbosa. 27 taona izy zao nandosiny fahafatesan'izao nampiavaka azy tao anatin'izany tarika izany ny fahaizany anio feo beso izay nasarika ny mpitia bagasy sy ny kaliny fahiny anisan'ireo tao amin'ny fikambanany mpianatry ny oniversiteny Madagasikara. Ny angaly ny kaly fahiny izy ary niaraka nanangana ny tarika solika mpanao izay kaliny fahiny izay hatrany taty aoriana. Akoatra ny mahampira azy sy ny fahaizany izay feo beso izay moa dia ampiteny zava-maneno ihany koa Geba nafantarana azy ihany koa ny sehatry ny haiteny noho izy mpikabary ary mpandalina ny tantara sy ny fomba malagasy. Mpampianatra ny taranja malagasy rahateo izy fahavelony mankahery sy mirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy nitarika anylozany ihany koa ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco. Efa nresaka kolontsaina ihany sika teo tanterahana ny 26 hatramin'ny 28 aogositra izao any Ampitambe Sandrandah faritra Amoronimany ny Festival de la Mania andehan'ny faharoa izay karakarai ny fikambanana IQ loahevitra amin'izany no hoe agnarandray tsy afify etsika izay eo ambany fiahinny filohan'ny anteny mirapirenena Kristina Razanamasoa. Zavatra maro no hita mandritra ny etsika ataon'ny varotra fampirantina ny fampisehoana ara-kolotsaina ny lafi ny fizahantany ny fampafantarana ireo fomba fiaingo Betsileo sy ny sisa. Tanjona lehibe ho an'ny Festival de la Mania kosa ny anome fampitaovana ho an'ireo vehivavy mpamboly sy mpandrara amin'ny famadihana ireo voankazo maina ao amin'ny faritra Sandrandah. Manazava ramatoa natolotra Rajaonarifetra filoha-lefitry ny fikambanana aiko.
Ny zavatra mampiavaka amin'ity andian'ny faharoa ity a dia fanteneny namako ireo zany a misy tazona anakitelo izay napetraky ny ONG haiko zany a mandritra n'ity etsika ity ary ny tena zava-dehibe zany dia ny fametrahana fampitaovana ho an'ireo vehivavy mpandrarasy mpamboly a ao amin'ny faritra Sandrandah amin'ny fitaovana séchage de fruit satria fantatsika tsara fa ny faritra Sandrandah dia tena mamokatra amin'ny resaka voankazo tokoa. Dia izay natonga ny ONG haiko zany niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka izay isaorany itono ny groupe vidivarotra anampitaovana an'ireo vehivavy mpandraraha ireo anodina amin'ny alalan'ny transformation an'ireo fruit ireo zany a mba hahafahan'izy ireo mitahiry an'loha vokatra an'loha dia eo ihany koa mivarotra an'ireo vokatra an'ireo a ivelan'ny faritra sy raha tahina zany dia afaka miexporte ihany koa izy ireo.
Reo vaovao any ivelany natomboka tany Seoul ho maly 16 aogositra ary farana rampitso 18 aogositra ny kongresy maneran-tany ny fikambanana katolika amin'ny sehatra amin'ny fifandraisana na ny sinisy. Anisany nanana anjara toerana anjara fitenenana tamin'io fanokafana ho maly io ny prefet ny dikastera amin'ny sahanany serasera Nivin fikirana masna polor rifini nasungadni nandizan nitukni tsyanpuna ni teknoloji misavatra tsikosul ni teknoloji uistuni fafana nzafatsu etni fiona nyula ni tranga tsyapuzna ni fivan nyula snifitiavana tsandaina loaevitra tamizao kongresy zao no hoe ny fiadina ny fiadanana eo amin'ny tontolo nimerika misa telonjato anoaniny mpandray anjara avy amin'ny kontinanta dimy. Eo na amin'ny sekretera jeneralyny firenena mikiambana Antonio Guterres rampitsoalakamisy ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky sy ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan. Fionana izay ho tanterana ny Ukraina hovaliny fanasany ny filoha ukrainianna azy mba andray anjara amin'ny fionana amin'ny filoha turka io. Hodiniana mandritra izany moa ny fampiarana ilay fifanarahana vita sony tao Istanbola tamin'ny volana jolay teo mba hahafahana manondrana voamaina avy any Ukraina itoy ao Odessa. Misy ny iray amin'ireo seranan-tsambo ukrainianna iangany ireo sambo mitondra ny voamaina aondrany Ukraina ireo. Izao diana dia matoa Guterres izao amin'ny zoma izao ary ho faranana amin'ny fandalovana any Turki amin'ny sabotsy. Niala tao amin'ny seranan-tsambo ny mpividiny any atsimon'ny Ukraina omaly ny sambon'ny firenena mikiambana hitatitra ro voamaina avy any amin'ny firenena io hiazo any Afrika. Milanja 3000 sy 2000 taona ny voamaina ahitana katsaka sy varim-bazaha entiny io sambo anisan'ny firenena efa miandry fatratra izany ny any Etiopia izay efa lasa hibatry ny haintany sy ny ady an-trano ka nampifindramonina olona n'arivo maro. Misa ray faingo dimy tapitrisa anoany moa ny olona everina hisitraka ireo voamaina entiny sambo ny firenena mikiambanireo avy any Ukraina. Farany lasibatry ny oran-kija narahany tafiodrivotra ny taoparire ny vohitra frantsay malotolakandro natratratrany amin'ny 400 kilometatra isan'orany neriny tafiotra ka maro tamin'ireo azo no tapatapaka teny an-dalana. Niteraka tondradrano ka anisan'ny dibodrano vokatr'izany ny tao amin'ny tovo fiantsonany metro ao Balara ao amin'ny boriboritany fadimy ambe folo ao amin'ny renivohitry frantsay. Dia farana ny vavatsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao mirary soa tompoko rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.